habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen sabti ah oo ay axad soo gelayso bisha abrilna waa 29 sanadka 2017-ka. waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somaly.com. idaacadda caawa waxaa idiin dhaadihinaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ka hadlay is-afgarad uu guddiga difaaca ee baarlamaanku dhowaan kala gaaray ra-iisul wasaaraha soomaaliya, shaki iyo muran ka dhashay dhismaha iyo iskudhafka ciidamada qaranka soomaaliya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan doorashada galmudug oo maalmo dib u dhacday iyo burburka wadahadalladii ahlusunna iyo galmudug.
arinta waxaa hagaldaaciyey dowladdii federaalka ee hore, waxaad moodaa dowladda federaalka ee hadda cusubi hadal ka soo baxay habeen dhoweed inay kala qoqobkii laftiisa iyada lafteedu ku socoto, waa ka waaninaynaa.
ma suura gelin inay maaragtay kolley eerasuno ku qanciyaan inay soo hor fadhiistaan wafdii ka socday ama ergadii ka socotay galmudug. arrintu saas ayay ahayd.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijyadii xiisaha lahaa ee martida microfoneka iyo caweyska washington. hase yeeshee ku soo dhawaada warkii caalamka. aqalka cad ee maraykanka ayaa sheegay in madaxweyne maraykanka Donald Trump lala socodsiiyey tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalka Kuuriyada Waqooyi. tijaabadan ayaa guuldaraysatay in yar kadib markii maanta gantaal hawada loo ganay isagoo ku burburay meel bari ah oo dalka gudihiisa. madaxweyne Trump ayaa islamarkiiba arrinkaasi ka falceliyey isaga oo fariin ku soo qoray boggiisa Twitterka, waxaana uu sheegay in dalka Kuuriyada Waqooyi uu qadarin la-aan u muujiyey waddanka Shiinaha iyo madaxweynahooda ixtiraamna ka mudnaa. markii uu dalkaasi si gantaalka hawada uu markaasi u ridayna uu sheegay in uu fashilmay, taasoo Trump uu ku tilmaamay arrin xun. wakaaladda wararka ee Kuuriyada Koonfureed ee Yonhap ayaa iyaduna waxay xaqiijisay gantaalka nooca markaasi ridada dheer ee dalka Kuuriyada Waqooyi ay hawada u gantay. David Benham oo ah madaxa ciidanka Mareykanka badweynta Pacifica ayaa sheegay in meesha gantaalkan laga ganay ahayd garoon ciidanka cirka, waxaana uu sheegay in arrinkaasi ay si dhow ula socdeen.
waaxda Mareykanka u qaabilsan badbaadinta bay-ada ayaa wax ka bedeshay warbixinada ku qoran boggeeda internetka si ay u waafajiyaan rabitaanka madaxweyne Donald Trump. wakaaladan ayaa barteeda ka saartay dhowr bog oo ka mid ah sharaxaad uu maamulkii hore madaxweyne Obama uu ka bixinayay caddaynta uu sayniska uu ku qeexay isbeddelka cimilada. waaxdan oo loo soo gaabiyey EBA ayaa sheegtay inay isbeddel ku wadaan barteeda internetka si ay ula jaan qaadaan awaamirta aqalka cad. warbixintan ayaa lasoo saaray jimcihii saacado uun ka hor xilli ay kumanaan ruux isugu imaan doonaan maanta magaaladan Washington. isu soo baxaan oo la filayay in dadka u dhaqdhaqaaqo arrimaha isbeddelka cimilada iyo sinahano badan ay ku dhaleeceyn doonaan waxay ugu yeereen iska indhitirka madaxweynaha Mareykanka ee khatarta isbeddelka cimilada. madaxweyne Trump ayaa horey u shaaciyey in uusan rumaysnayn in uu saynisku caddaymo u hayo isbeddelka cimilada.
hay-adda amniga qaranka Mareykanka ee loo soo gaabiyey NSA ayaa joojisay habdhaqankeeda foosho xum habdhaqankeeda fadeexadda dhaliyey ee duubitaanka hadallada dadka iyagoo aan wax warqad maxkamadeed u haysanin, taasoo soo shaacbaxday sanadkii 2013. hay-adda ayaa jimcihii shaacisay inay joojisay gurashada emailada iyo fariimaha telefoonka ee qoraalka kuwaasoo dadka ajaanibta ee dalkan ku nool ay dibadda u diraan. wakaaladda ayaa sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay uun la socon doonaan kuwa dadka ajaanibta oo keliya. hay-adda NSA ayaa waxa ay ku doodaysaa in habdhaqankaasi uu yahay mid sharciga waafaqsan, islamarkaasina muhiim ah in la dabagalo dadka ajaanibta ahi ee loo malayn karo inay xiriir la leeyihiin argagixisada.
baadiriga madhabta katoolikada ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa sabtidii maanta kumanaan masiixiyiin masaari ah kula dabaal degay garoon kubadda cagta ah oo ku yaalla magaalada Qaahira. Pope Francis ayaa ku tagay garoonka baabuur buluu ah oo daaqadahan ay hoos u dalacnaayeen. Kumanaan ruux oo lulayay calanka Vatikaanka iyo buufinno jaalla ah ayaase waxaan ku salaamay baadiriga. Booqashada Pope Francis ayaa ku soo aaday xilli ay xaalad adag oo dhinaca amniga ah wajahayaan qudbiyiinta Masar ee haysta diinta masiixiga, kuwaasoo lagu qiyaaso inay gaarayaan ilaa iyo 10 milyan. Shacabka Masar oo ay tiradoodu gaarayso 29 milyan ayaa la sheegaa in ka badan 80 milyan ay yihiin muslimiin. Horaantii bishan, in ka badan 40 ruux ayaa ku geeriyootay kadib markii ay kooxda Daacish qaraxyo ku weerartay 3 kaniisadood oo ay leeyihiin dadka qidbiga Masar.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaan waa VOA. Guddiga doorashada Galmudug ayaa maanta mar kale ku dhawaaqay in dib ay u dhacday doorashadii madaxtinimada maamulkaasi oo la rajeynayeen berito ay dhacdo, waxaana ay shaaciyeen in ay ilaa iyo 3 bisha soo socota ay dib u dhacday. Doorashadaasi dib u dhacaana waxa uu yimid kadib markii uu burbur ku yimid wadahadalada Galmudug iyo Ahlu Sunna oo khilaafkoodu ahaa caqabada ugu weyn ee horgudban doorashooyinka iyo xasiloonida gobolka. Warbixintan waxaa inooga diyaarisay waryahayga Saare Cabdixamed.
kadib kulan maalmo socda eena garwadeenka ahay dowladda dhexe federaalka ee Soomaaliya, ujeedkiisana uu ahaa in lagu dhexdhexaadiyo dhinacyada maamulka Galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca, ayaa haatan waxaa soo baxaysay in kulamadaasi aysan noqonin kuwa ay ka soo baxaan wax weyn oo miro dhala. Waxaa dhanka Galmudug wadahadaladaasi dhankooda wafdiga hogaaminaya wasiirkii hore ee dastuurka iyo dib u heshiisiinta ee maamulka Galmudug Cismaan Maxamed Cali, waxa aan weydiiyey ugu horreyntii haddii wadahadaladaasi ay ku tilmaami karaan Galmudug dhankeeda kuwa ahaanba burburay iyo haddii kale.
Galmadaas burburka inay wax burbureen aniga ma dhihi karo, laakiin natiija kama soo bixin waa run. Burbur waxaa la dhihi karaa markii inta la ysor fariisto oo dadku boodaan oo kabacdi waxa la isku jijiido oo markaas waxa wey lagu kala tago, marka heerkaas ma gaarin. Maadaama aanan soor fariisan oo aanan inta soor fariisan aanan waxna ku heshi waayin, weliba waa burburta lama dhihi karo. Natiija kama soo bixin, laguma guuleysan isorkeenkaas in maaragta natiijada kaga baxdo. Laakiin waxaan rajeynayaa faysas labaad ama wejiyo labaad, marxalado labaad, in mustaqbalka la aadi doono. Marka hadda madaxweynaha Galmudug loo doorto oo dowladda cusub oo Galmudug la dhisaayo, in markaas lala yimaado initiative kale oo nimanka walaalaha ugu soo dumaya aysan wax mid noqdaan.
Dhanka Ahlu Sunna wal Jamaaca, madaxa Ahlu Sunna wal Jamaaca ee gobollada dhexe Sheekh Maxamed Shaakir Cali Xasan oo hogaaminaya wafdiga dhankooda uga qayb galay kulanka, ayaa markii ay dib ugu soo noqdeen magaalada Dhuuso Mareeb wuxuu sheegay in shirkii uu burburay oo ay dowladda dhexe sabab u noqotay inuu burburka yimaado.
Arinta waxaa hagaldaaciyay dowladdii federaalka ee hore, waxaad moodaa dowladda federaalka ee hadda cusubi hadal ka soo baxay habeen dhoweed inay kala qoqobkii laftiisa iyada lafteedu ku socoto waa ka waanineynaa.
Galmudug ayaa waayadan waxa ay gashay jahwareer iyo qalaanqal siyaasadeed, waxaana baarlamaanka maamul goboleedkaasi intay fariisteen ay ka qaadeen xilkii madaxtinimo ee maamulkaasi madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed, kaasi oo dhinaca kalena aanan xiriir wanaagsan uusan kala dhexeen ururka Ahlu Sunna wal Jamaaca oo ayaguna sameystay sida ay sheegeen maamul gobollada dhexe degmooyin ka midana ku xoogan, kuwaasi oo markaasi Cabdikariim Xuseen Guuleed u arkayay inuu xiriir fiican la lahaa madaxweynihii dowladdii hore ee meesha ka baxday, islamarkaasina taasi ay keentay in dhinacyadu ay sii kala fogaadaan. Laakiin si haatan oo la joogo dowladda cusub ee Soomaaliya ee Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo u muuqata inay soo dhoweynayso maamulka Ahlu Sunna wal Jamaaca, ayaa waxa ay damacsaneed in dhinacyadu ay isu keento oo kulan ay wada qaataan. Laakiinse kale aragti duwanaanshiyaha iyo waxqaybsiga sida uu noqonaya awoodda ee dhinacyada Ahlu Sunna iyo maamulka Galmudug ayaa waxay u agtahay xaajadu inay ka qaraweyn tahay in maalmo khilaafkeeda lagu soo gunaanado, waxaana taasi laga dheehan karaa kulanka horudhaca ah ee aanan wax miro dhal ah laga gaarin 7 kadib. Waxaa xusid mudan in doorashooyinka maamulka Galmudug ee madaxweynaha maamulkaasi uu yeelanayo oo la doonayo inay dhacdo 3 bishan oo maalinta berri ah ay dib u dhacday ilaa iyo 3 bisha May. Waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in doorashada dib u dhaceeda ay salka ku hayso iyadoo khilaafka dhinacyada waqtigan ay u muuqdaan inaan wax xal laga gaarin. Ahmed Ducaale Geel Xaaf oo ah ganacsade degan magaalada Muqdisho waxa uu ka mid yahay saddexda musharax ee ka qayb galaysa doorashada maamulka galmudug ee ku sugan magaalada Cadaado. Khadka telefoonka ee Cadaado ayaan kula xiriiray si aan bal wax uga weydiiyo aragtidooda si ay u arkaan in doorashadii dib ay u dhacday.
Waa wax dhibaato ma laha, wax dhibaato ma laha, laba bari saddex bari wax dhibaato ma laha. Inkastoo ugu yaraan afar jeer oo hore dib loo dhigay, markastana bilaa soo dulqaadanay inaan laba bari dulqaadanay wax weyn maaha.
Waa tahay
saasan baan leeyahay wax
waayahay. Galmudug dhinaca kale markii la fiiriyay, mushkilad ayaa waxay ka taagan tahay in heshiis rasmiya la dhexdhigo maamulkii galmudug iyo sidoo kale dhinaca ahlu sunna wal jamaaca. Marka haddii doorashooyinkan ay dhacayaan haatan, ma kula tahay in si degan oo dhibla-aan ay u dhacayaan door u dhici karto doorashada, is afgaradna ay kasoo bixi karto maamulka marka uu meesha yimaado?
Aada iyo aada baan ugu rajo weynahay. Welida anigu waxaan maaragtay ku haminayaa mar haddii haddaan anigu noqdo madaxweyne, waxaan aada iyo aada ugu rajo qabanahay boqolkiiba boqol inaysan muddo dheer qaadan doonin dib u heshiisiintu. Haddana meel fiican bay maraysay oo gorgoro un ah, gorgorona waa laga heshiiyaa, xun baa lagu heshiinayaa marka dambe, marka ismalihii waqti dheer bay qaadanaysaa haddii aanu aan soo baxo.
Sidoo kale ilo xog ogaala oo ku sugan magaalada Cadaado oo aan la xiriiray ayaa iyaguna waxay ii sheegeen in dib u dhaca doorashada ee waqtigan aysan ahayn mid salka ku haysa khilaafka dhinacyadan, balse ay tahay dib u dhaca mid ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee wasaaradda arrimaha gudaha ay kaga codsatay in dib loogu dhigo maalmo doorashada si markaasi looga baaraandego sugidda amniga goobta doorashada oo ay ka dhacayso, qalabka doorashada oo suurtagelinaya qabsoomidda doorashada ee geenaya meeshaasi, iyo sidoo kaleeto beesha caalamka xubno ka socda oo doonaya in ay goobjoog ka noqdaan sida doorashadu ay u dhici doonto.
Aad iyo aad bay u mahadsan tahay Zaara Cabdi Axmed ayaa inala socodsiinaysay warbixintaas. Halka aad ka dhageysanayseen waa V O A.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. Markaanna muqdisho, baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ka hadlay is-afgarad guddiga difaaca ee baarlamaanka. Uu sheegay in ay la gaareen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, gaar ahaan arrin shaki iyo muran badan dhalisay oo la xiriirta heshiis ay madaxda madasha ka gaareen qaabdhismeedka iyo iskudhafka ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Xubno ka socda baarlamaanka ayaa dhowaan arrintan wax ka weydiiyey ra-iisul wasaaraha, iyagoo natiijadii usoo baxdayna maanta baarlamaanka horgeeyey. wariyaheenna muqdisho xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan goordhoweed noo soo diray.
Kulan ay maanta ku yeesheen xarunta golaha shacabka mudanayaasha baarlamanka ayaa looga hadlay maxsuulkii ka soo baxay wadatashi ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya 26-kii bishan guddiyada difaaca arrimaha gudaha iyo amniga baarlamanka oo ku saabsanaa howlaha la xiriira isku dhafka ciidamada Soomaaliya ee ay horay iskula meel dhigeen madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe. kulanka maanta ayaa waxa ugu horreyn ka hadlay guddoomiyaha guddiga difaaca ee baarlamanka Xuseen Carab Ciise, waxaana uu sheegay howlaha muhiimka ah ee u taagan yahay guddiga difaaca ee baarlamanka iyo qaabkii ay u dhacday wadatashi ay la yeesheen ra-iisul wasaaraha iyo xubno sare oo ka socday wasaaradda gaashaandhigga.
Waxaan u sheegay in aan marka hore guddoonka u mahadceliyo golaha shacabka ee sida wanaagsan uga dooday soo jeedintii maanta dowlad guddigu uu soo jeediyey. Xukuumadda oo runtii dhageysatay baaqaas oo la xirtay labadii guddi ee loo xil saaray oo dood kadib warbixintii ka soo baxday halkana in laydin ka soo jeediyo. Saa ogtihiin guddiga difaaca markasta wuxuu u taagan yahay in ciidanka qaran uu ahaado ciidan qaran, ciidan ku dhaqan, ciidan halkaa isleh. Marka arrintaas dood kadib waxaanu kasoo saarnay anagoo sii daba joogna soo jeedintii iyo wadatashigii dhex maray xukuumadda iyo labada guddi. Qoraalkii ka soo baxay ayaabana doonaynaa inaan soo jeedinno.
qodobadii ka soo baxay kulankii ay guddiyada baarlamanku la yeesheen ra-iisul wasaaraha ayaa waxa baarlamanka ka hor akhriyey xogayaha guud ee difaaca baarlamanka Sadiiq Warfa.
wasaare kheyraha ayaa hadalkii la siiyey waxa uu hoosta ka xariiqay kow madacalin iyo bogaada la xiriirtay in loogu yeeray isaga iyo wasiiradiisa in ay faahfaahin iyo fasiraad ka bixiyaan qorshe cabdhismeedka cusub ee amniga qaranka, ayna golaha shacabka ka shaafiyaan dareenka iyo shakiga ay ka galay qorshahaas, isagoo bogaadiyey hawsha guddiyada difaaca iyo amniga iyo sida ay waajibkooda u gudanayaan. Labo, in xukuumaddu ay ku shaqayso shuruucda iyo dastuurka dalka u yaalla ayna diyaar u yihiin isla xisaabtan saxiix u yeeritaan markastoo dareen caynkaani uu yimaado. Saddex, in qorshaha dhismeedka cusub ee amniga qaranka ee lagu magacdaray Somali National Security Architecture ee dhowaan soo baxay ay xukuumaddiisu waxaa ka og tahay isla markaana ay mas-uuliyadda wanaagga iyo qalab wixii uu yeeshay ay qaadayso, iyadoo intaas u raaciyey inay isku tashanayso isla markaana ay xukuumadda ay la soo wareegayso hormuudna ka noqonayso howlaha u yaalla oo ay ka mid yihiin dhismaha ciidanka qalabka sare ee Soomaaliya.
Qodobada ayaa sidoo kale waxaa ka mid ahaa in ciidamada qaranku ay noqdaan kuwo isku dhafa isla markaana si siman uga howlgala dhammaan geyiga Soomaaliyeed.
Afar, in ciidamada xoogga dalku ay noqon doonaan kuwo isku dhafan, dheelitiran, isla markaana ka wada howlgeli doona dhammaan geyiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya, iyagoon kala soocnayn qaybaha sektarka la aaseeyana si wada jir ah ay ugu wada howlgeli doonaan, dhanka kalena amarkooda iyo kontroolkoodana ay hal meel ka qaadan doonaan oo ah dalasyada, iyadoo aysan galagalayaal siyaasadeed u dhexayn doonin kaliyaha iyo askariga, oo ay taasi u kala amar qaadan doonaan meel kastoo ay uga sugan yihiin dalka, dhanka kalena loo mari doono iskudhafkooda saddex weji oo isku xigxiga. Shan, in meesha ay ka baxdo isqabqabsigii iyo saamwaagii ka dhex jiray wasiirada gaashaanniga iyo tagaasha ciidanka oo xukuumaddana cusubi ay arrintaas xalisay. In sababta loo xadiday tirada ciidamada xoogga dalka oo la yiri 3,000 ay ka dambeysay kaalmada iyo ballanqaadka saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ay ka taakuleynayaan dowladda Soomaaliya, laakiin aan lagu qasbayn in tirada intaa ay noqoto ciidankeena taladiisana iyo dowladda Soomaaliya taladiisa u taallo. Todobo, in haddii ay timaado in la kala doorto midnimada ciidankeenna iyo madaxbanaanida taladeenna iyo dhanka kale qancinta ajaanibka iyo xukuumadda dooranayso go-aanada la xiriira midnimada iyo madaxbanaanida ciidankeenna.
Horimaanshaha ay maanta baarlamaanka hor yimaadeen guddiyada difaaca arrimaha gudaha iyo amniga ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan muran xoog lihii uu ka yimid arrimaha ku saabsan isku dhafka ciidamada ay dowladdu qorsheynayso, sidoo kalena uu dhacay kulan ay guddiyada la yeesheen ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, kaasoo si guul ahna ku soo dhammaaday. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Waa tahay dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka oo toddobaadkan aanu ku waraysanayno guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho, Thaabit Cabdi Maxamed. Kusoo dhawo barnaamijka guddoomiye.
Waad mahadsantahay Ridwaan, aad baa mahadsantahay.
Ugu horeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo waxa idiin qorshaysan maamul ahaan xilligan.
Wallahi horta qorshe ballaaran baana hor yaallo, inkastoo liiska uu fara badan yahay, prioritieskana ama waxyaabaha ahmiyadda ay aada u fara badan yihiin, laakiin annaga waxaan isku koobnay aada noo hor yaallo aan ku shaqayn doonaa fikrad ama aragti la yidhaahdo cahdiga caasimadda oo aasaaskeeda uu yahay runtii dowlad wanaag iyo xaqsuurid. Waana ilaa iyo 7 haddii aan qayb ka mida kasoo qaato amniga ayaa ka mid ah, waxaa ka mid ah adeega bulshada, waxaa ka mid ah arrimaha waxbarashada caafimaadka, iyo waxaa ka mid ah arrimaha oo ku saabsan waxyaabaha la isku yidhaahdo energy-ga haddii ay noqon lahayd, biyaha, korontada, iyo inaan ku dadaalno arrimaha bay-adda oo aan ka shaqeyno waxyaabaha la yidhaahdo green city wixii lamid ah.
Dhinaca ammaanka, bal haddaan eegno, waxaad moodaa inay tahay waxyaabaha inta badan dadka maskaxdooda ku soo dhaca, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo qaraxyo ay ka dhacaan, mararka qaarkood dilal qorshaysan ay ka dhacaan. Sideed doonaysaan inaad wax uga qabataan amniga?
Waad mahadsantahay. Amniga horta runtii oo dadaal badan waa la geliyay, laakiin haddaba sharar baa noo socda oo laga arrinsanayo arrimaha ku saabsan amniga magaalada Muqdisho ee magaalada madaxdalka ama gobolka Banaadir. Waad ogeed jimcihii hore waatay shir amniga ku saabsan ku galnay degmada Daayindiile. Amniga runtii waa mudnaanta koowaad, waana sax in howlaha amniga ay culaysyo badan ka jiraan. Horta waan ka tacsiyeynaa marka hore dhammaan intii wax ku gaaray dhawaanahan, waan qiyaasi karaa culaysyada badan ee shacabka saaran, laakiin runtii amniga koowaad oo aan diiradda saari doono qorshaha marka laga tago waxyaabaha ugu muhiimsan waxa ay tahay inaan soo celino kalsoonida shacabka si ay shacabka iyo hay-adaha amniga wada shaqeyn buuxda u dhex marto.
Waa gartay, marka waxaad aaminsan tahay in gaabis uu jiro ah wada shaqeynta shacabka iyo hay-adaha amniga?
Runtii wallaahi waxaan dhihi karaa waxyaabaha ugu wanaagsan shacabkeena aad bay u dulqaatay muddo fara badan baa dhig soo haystay, laakiin annaga kalsoonida ugu horreysa aan abuureynaa waxay tahay in adeega aasaasiga ee qofka muwaadinka uu baahan yahay loogu geeyo xaafadda uu degan yahay ama laanta uu degan yahay ama waaxda uu degan yahay ama degmada uu degan yahay. Adeegaas haba yaraada, laakiin inuu noqdo inay gaarto gacanta dowladda hoose. Marka ay gaarto ayaa noo suurtagelayso haddana inaan suurtagelino in cadaaladu meesha ay ka jirto. Kadib ayaa la xoojin karaa waxyaabaha laysku yidhaahdo law enforcement-ga. Marka waxaan ku dadaaleynaa in adeega aasaasiga shacabka uu gaaro si shacabkana markaas dadka oo kelmadda waxaan aad u isticmaalaa u adeegayo dhinac kasta ka yimaadaan hay-adaha amniga ama dowladda hoose ama dadka caadigaba, qof walba u adeegayo shacabka inuu kalsooni u muujiyo oo uu tilmaamo oo uu tuso tusaale wanaagsan si ay wada shaqeyn u dhex marto. Marka waxaan aad ugu dadaaleynaa kalsoonida shacabka inaan aad ugu dadaalno. Alxamdulillahna hadda kalsoonidaas oo aan abuurayno meel fiican bay noo maraysaa oo maalin dhaweyta haddii aan fursadan ka faa'iidaysto waxaa jira barnaamij oo la yidhaahdo aan wacyigelinta dadka oo ay runtii nagala qayb qaateen culimada soomaaliyeed oo guddoomiyaha majmuca culimada soomaaliyeed uu ka hadlo meesha oo ay qeyb ka ahaayeen hay-adaha amniga sida booliiska. Waxaa isku yimid dhammaan shaqaalaha dowladda hoose oo dhan iyo haddii ay ahaan lahayn shaqaalaha ka shaqeeyo ama saraakiisha hay-adaha amniga iyo askartaba ayaa dhammaan isku yimaad, dad gaaray ilaa ay kun qofba isku yimaadeen. wacyigelinta ugu weynna waxay ahayd in dadka iyo dadka shacabka ah kuwa u adeego ee hay-adaha kala duwan dowladda inay kalsooni ka dhex abuuranto haddii ay noqon lahayd waajibaadka diiniga qofka saaran, haddii ay noqon lahayd waajibaadka shaqsiyadeed ee qofka saaran, iyo haddii ay noqon lahayd waajibaadka bulshaadu ee qofka saaran, labada dhinac inay noqoto mid dhinac walba mid ka socoto. Marka taa baan kasoo bilaabnay, haddana alxamdulillah kalsoonida way noo soo hagaagaysaa. Taa markay noo hagaagta waxaan aaminsanahay amni darada in wax badan laga qaban karo.
Haddii aan dhinaca kale eegno, dabcan nin dhalinyaraa tahay, waa la socotaa magaalada Muqdisho iyo guud ahaan waxaa ka jira shaqala-aan baahsan oo dhalinyarada haysata oo mararka qaarkood loo arka xataa inay qeyb ka tahay arrimaha amni darada iyo xagjirnimada. Fursado aad doonaysaan inaad shaqo ku abuurtaan ilaa iyo hadda ma jirtaa?
Waad mahadsan tahay. Horta runtii waa waxyaabaha aad annaga noogu taagan oona mudnaanta kuwad aan siinayno. Dhalinyarada waa awoodda iyo xoogga iyo xikmadda oo dadka Soomaaliyeed maanta ay haystaan, maadaama ay yihiin lagu tilmaamo tirada 77% iyo ka badan ee dhalinyaro yihiin. Annagu fursadaha ugu weyn aan ku dadaaleyna inaan dhalinyaradu abuurno waxaa ka mid a shaqo abuur oo hadafkeena uu yahay in mashaariicda horumarineed ee la abuurayo ay aasaaskooda noqdo in dhalinyarada shaqo loogu abuurayo. Haddii ay noqon lahayd in aan u suurtagelinno degmooyinka oo sida haddaata aan adeega aasaasiga aan degmooyinka ugu geyno, sida haddii loo heli lahaa xarumaha dhalinyarada sida dugsiyada farsamada oo kale ama xirfadda waxyaabaha lagu barto oo kale. Hadda mid ka mid a baa waxay ka jirtaa degmada Boondheere oo hay-adaha mid ka mid a ay maal geliso oo vocational training waxyaabaha laisku yidhahdo lagu bixiyo. Marka waxaan rabnaa taa in aan geyno degmo walbo si ay dhalinyarada fursad u helaan. isla markaa iyadana waxaan ku jirnaa abuur arrimo ku saabsan haddii ay noqon lahayd arrimaha oo sportiska si ay dhalinyarada ayagana qeyb oga qaataan oo ay xirfadoodii kusoo bandhigaan. Shalay ayay ahayd galab haddii aan iyadana fursadan uga faa'iidaysto markii aan ka qeyb galay finaalkii kubadda oo loo yaqaan handballka oo ay isugu soo baxeen degmada Hodan iyo degmada Warta Nabadda oo loo qabtay 17 degmo oo dhan. shalay waa ka qeyb galnay haddii aan nahay maamul gobolka Banaadir, waxaana soo abaabulay sportska ee gobolka Banaadir. Marka shalay waa ku dhiirigelinay, abaalmarinna waa bixinay. Marka activitieska sportska dhinac baan ka wadeenaa, shaqo abuurka oo mashaariicda horumarneedna iyadana waa ku dadaaleynaa. Marka mudnaan gaar ayaan siinaynaa dhalinyarada maadaama ay yihiin lafdhabarta dalka.
Waa gartay. Dhinaca kale haddaan eegno, sidaad ka dhawaajisayba adeegyada bulshada waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo dadku ay idinka filan karaan. maxaad doonaysaan inaad ka qabataan caafimaadka, gaar ahaan marka la fiiriyo daryeelka haweenka iyo caruurta oo magaalada Muqdisho dhibaatooyin fara badan ay ka jiraan?
Waad mahadsan tahay. Runtii arrimahaas waa arrimaha iyagana mudnaanta gaarka annaga noo leh. waxaan ku dadaaleynaa annagoo kaashanayna hay-adaha kala duwan, kuwa maxalliga iyo kuwa dibaddaba, in aan qorshaha hadda aan ku soconno uu yahay in ugu yaraan degmo kastaba laga helo aan clinic ama isbitaal yar oo u adeega bulshada, taasoo ku salaysan iyadoo aana waxba laga qaadin. Waan ku kalsoonahay inay suurtagelayso hadduu Alla idmo, xitaa haddii ay noqon lahayd waxyaabaha lagu yaqaano mobile clinic ama isbitaalka wareega, xataa haddii ay noqon lahayd, si aan arrinta aad sheegtay oo dhallaanka iyo hooyooyinka wax looga qabto. Marka iyadana mudnaanteena ugu jirtaa, ilaahay idinkiisna waqtiga ugu dhowna dadku way arki doonaan ficilkooda annagoo si tartiib tartiiba u bilaabeen.
Aan dib ugu soo noqonno arrimaha aad ka dhawaajisay shaqa abuurka ama maalgelinta, mararka qaarkood waxaa la sheegaa inaysan sahlanayn oo ay ku xiran tahay amniga oo wax laga qabto. Kalsooni intee le'eg ayaad ku qabtaa ka sokow kalsoonidaad abuureysaan ee shacabka iyo maamulka in hay-adaha amnigu ay wada shaqeeyaan, maadaama sannadihii ugu dambeeyey waxyaabaha dad badan ay goobjoog u ahayeen ay ka mid tahay wada shaqeyn la-aan hay-adihii amniga u dhexeeyey?
Runtii hadda bilow fiican baa jira, waxaana aada u jira in ay wada shaqeeyaan buuxda ay ka dhexeysa hay-adaha amniga iyo dowladda hooseba. Runtii oo hadda sida aan kuu sheegaba, shirarkan aan gelayna ee qorshaha ku saabsan amniga magaalada Muqdisho oo dhowaan noo dhammaan doono, taa waxay kuu tilmaamaysaa inay jirto coordination ama isku xir ka dhexeeya hay-adaha amniga iyo dowladda hoose. Marka waa iftiin hadda annaga aan haysano iyo bilow wanaagsan. Marka wada shaqeyn buuxda ayaan hadda arkaa, waxayna taa noo suurtagelinaysaa in amniga aan wax badan ka qaban, amni darada wax badan ka qaban.
Maamuladii idinkaydii ka horeeyey waxa ay sheegaan inay wax qabteen oo mararka qaarkood mashaariic ay soo kordhiyeen, dhismayaal ay sameeyeen, wadooyin ay dhiseen, qaarkood waxaa laga yaabaa inay hadda qabyo yihiin. Waxyaaba aad isleedihiin waa qabyo oo waa dhammaystiraysaan, ma jiraan dhinaca kale waxyaaba aad tuhmaysaan in laga gaabiyey oo aad doonaysaan inaad idinka bilowdaan, ma jiraa?
Waa run, horta waan umahadnaqayaa dhammaan madaxdii naga horreysay ee wax soo qabtay, gaar ahaan aniga guddoomihii gobolka Banaadir, guddoomihii hore ee gobolka Banaadir iyo duqii hore Yuusuf Jimcaale, oo runtii shaqo wanaagsan qabtay. Marka isagana hawshii oo uu qabtay oo lagu ammaani karo, haddii ay noqon lahayd jidadkii la dhisay oo ay ahaa $1 dalka ku dhiso oo inta badan hadda qaarna qabyo ay yihiin, qaarna la dhammaystiray. Marka kuwa qabyada insha allahu tacaala waa sii wadi doonaa, kuwa dhimanna ayadana way noo qorshaysantaha inaan bilowno kuwa aan la bilaabin. Marka wixii mashaariic ay wanaagsana hore u socday waa sii wadeenaa. Arrinta kale ayadana ku saabsan waxyaabaha aan isleenahay inaan kor usii qaadnaa waxaa kamid a, waa sax in oo adeegyo wanaagsan sida dhismayaasha wadooyinka wixii lamida lasoo qabtay, laakiin annagana waxaan isleenahay waxyaabaha mudan in diiradda la saaro la xoojiya waxay tahay adeega aasaasiga, waxbarashada, caafimaadka iyo wixii la halmaalo. Taas ayadana waa ku dhinac wadeenaa mashaariicii hore loo wadi jiray, annagoo dhammaystirayno, kuwa aan la bilaabinna bilaabi doona.
Maxaa idii ka qorshaysan arrimaha la xiriira barakacayaasha oo mararka qaarkood magaalada dhexdooda daadsan iyo weliba dhinaca nadaafad darada?
Waa culays runtii jira. Waxaan ilaahay ka baryaynaa dadku inuu culayska ka qaado. Runtii magaalada Muqdisho oo aan muddo ku noolaa, waxaan dhihi karaa bishan waa markii ugu kulayd aan arko, waayo kulaylka hadda jira darteed waxaan qiyaasi karaa dad badan oo ay saameysay abaarta hadda jirta inay kusoo barakaceen magaalada Muqdisho. Dadaal badan ayuu qaatay gobolka Banaadir oo 3 meel buu wuxuu ka sameeyey xarumo oo dadka barakacayaasha ay tegi karaan, oo qaarna cunno lagu kariyo. Haddana maalintii dhoweyd aan ka qayb galnay iyadoo lagu qaybanaya raashin 3 meel oo kala ah degmada Kaxda iyo meel ayadana ku taala Garas Valley iyo sidoo kale degmada Dainiile, oo dadku hadda barakacayaasha lagula tacaalo culaysadooda. Arrinta aan soo qaatay oo nadaafadda, runtii nadaafaddu horta waa iimaanka barkii, annaguna waxaa mudnaanta kuwaad noogu jirta in magaaladu bilicdeeda si ay usoo noqoto waxyaabaha waajibka na saaran ee diinigana aan nadaafadda ku dadaalno. Barnaamijyo baa jira, ma hordhici doono haddeesaan aan bilaabi doono dhowaan, oo runtii aan ugu talagaleena in nadaafad darada jirto oo keeni karta cudurro kala duwan, iyo runtii bilicdii magaaladana aad hoos ugu dhigaysa in iyadana wax ka qabano mudnaanteena ugu jirta.
Haddii aan su-aal kale ku weydiiyo, muddo dheerba waxaa muranno xoogan ay ka jireen arrimaha garsoorka. Dad badan ayaa ka cabanaya inaanay garsoor heli karin iyagoo aan lacaga bixin ama aan waddo musuqmaasuqa marin. Arrimahaas ma kula tahay in ay yihiin in wax laga qabto haddii aad doonaysaan in magaaladaas la hormariyo oo ammaankeeda wax laga qabto?
Waa cadaalad, haddii aysan cadaalad marba jirin, waa inta aan ka shaqaynayna maba suurtageli karta. Marka cadaaladda iyadana dadaal dheer baan ka wadnaa, oo ilaahay idinkiis wixii soo dhacay ee cadaalad darro ahaa annagu dee wixii naga horreeyay, laakiin inta annaga mas-uuliyadeena saaran tahay, gaar ahaan dowladda hoose aan waxaan ku dadaali doonaa in dadku cadaalad ay helaan annagoo xaqiijinayno adeega loogu talagalay si xabsoorida qofka in loogu sameeyo. Haddii kale annagu waxaan aaminsannahay qofka aan in shaksiyan oo aniga aada iigu jirta, haddii qofka aan la bedeli karin oo aan beyska cusub ee furma uusan la qabsan karin, annagu waxaa noo tala dabagal oo aan hubinayno qof walba adeega uu qabanayo bulshada. Qofkii lagu ogaado cadaalad darro inuu sameynayana wixii sharciga uu qabo lala tiigsado. Marka taa annagu cadaalad darrada waxaan rabnaa inaan aada wax uga qabano, gaar ahaan dowladda hoose. Waa arrimo wax badan soo noqnoqday muddooyinkii naga horreeyey, iyaduna insha allahu tacaala dadka la bedeli kara waa bedeleynaa, oo si dhaqankaas oo xun looga tago haddii la bedeli waayana waa la bedeli doonaa iyagana dhinaca sharci ayagana la tiigsan doonaa insha allah.
Waayah, ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo su-aasha ku saabsan xuquuqda marar fara badan ay ka dhawaajiyaan dadka ku nool gobolka Banaadir ee ah inaanay lahayn xuquuq siyaasadeed ama inaanay xubin ka ahayn aqalka sare ee baarlamaanka. Arrimaha noocaas oo kale ah maxaa kaaga qorshaysan iyana?
Arrimahaas horta runtii wax badan waa laga soo hadlay, dadaalo fara badanna waa laga sameeyey, laakiin arrimahaas waxaan bilaabi doonaa latashigooda, inaan dadka latashi la sameyno oo latashigaas aan sameyneyna uu ku salaysnaado latashi soomaalinimo, si aan soomaalinimo u gaarno waxa aan rabno, annagoo tixgelinayno in ay tahay caasimadii dalka, isla markaana tixgelinayno inay tahay gobolka Banaadir oo dad badan ay deegaan u tahay, annagoo ku salaynayno wax muwaafaqo ah ama consensus ah inaan wada tashi ballaaran ka samayn doono arrinta ilaahay idinkiisa dhawaan.
Aad iyo aad baa umahadsan tahay gudoomiye.
Adigaa mudan.
Intaas ayaan toddobaadkan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Thaabit Cabdi Maxamed oo ah gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idin leh nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaheenna magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inoo soo diyaariyey nala socodsiinayay barnaamijka martida mikrofoonka. Halka aad kala socoteenna waa v o a dhegeystayaal. markaana ku soo dhawaada barnaamijkii caweyska Washington, waxaa soo jeedin doonta Sahre Ciidla Nuur.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal. barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a qisada jacayl dhex maray wiil iyo gabadh Soomaaliya oo dhiganayay dugsiga dhexe oo markii dambena ay arrintoodu gaadhay dacwad iyo weliba gacan ka hadal kadib markii mid ka mid a macalimiintii dugsiga uu jeclaaday gabadhii ardayadda ahayd. sidoo kale waxaan idiin hayaa dhacdo la yaab leh oo toddobaadkan iminka dhammaaday ka dhacday dalka Maraykanka. waa qisada lamaane in ku dhow toddobaatan sannadood isqabay oo sidii ay arooskoodii gacmaha isku qabsadeen ku geeriyooday laba sariirood oo is ag yaalla iyagoo gacmaha is haysta. waxaa dhegaystayaal inoo soo socotaa qiso jacayla oo aad u xiiso badan oo uu inooga sheekaynayo wiilkii ay qisada lafteedu ku dhacday, balse aynu ku hormarno. lamaane isqabay muddo 96 sannadood ah oo sida la sheegay muddada aadka u dheerna ku wada noolaa nolol deggan oo jacayl iyo is-ixtiraam ku dhisan, oo markii saacaddii ay dhiman lahaayeen lasoo gaadhay ay naftu ka baxday iyagoo gacmaha is-haysta. midkood ayay geeridu ku soo horreysay 4 daqiiqo kadibna mataankii kale ee qalbiga ayay naftu ka baxday. kaaga darana eheladoodii waxay sheegeen inay marna ka naxeen geerida waalidkooda, marna ay ku farxeen maadaama oo aan midkood ifka ku harin iyagoo ogaa siday isku jecel yihiin, oo ay sheegeen inay adkaan lahayd sidii midkood u sii noolaan lahaa ka kala la-aantii. sheekada cajiibka ah waxaa soo akhriyey oo haddana istuudiyaha igu weheliya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Sahra lamaanahan oo la kala yidhaahdo Isaaq iyo weliba Theresa waxay ku geeriyoodeen cusbitaal ku yaala gobolka Illinois ee waddankan Maraykanka, waxaana nolosha ku kala dambeeyeen daqiiqada keliyata. hadda saacado maaha iyo weliba sannadayo bilo maaha, weliba waa 4 daqiiqo keliyata ku kala dambeeyeen nolosha. waxaana lamaanahan oo weliba hawlgab ahaa ama nooca loo yaqaano pensionerka waxay lamaane soo haayeen nolosha kusoo wada jiray muddo sagaal iyo lixdan sanadooda
waa toddobaatan sano oo hal sano kaliya ka dhimay
sanad kaliyaaba ka dhimanba
waan gartaa
waxaana weliba arrinka cajiibku ahaa waxay dalbadeen markii cusbitaalka la geeyey labadoodaba xanuunsadeen in laba sariiroodo isku dhow la keeno
cabdixakiinow dadku waxay isweydiinayaan maxaa ku dhacay labadan qof ee sagaal iyo lixdanka sannadood isqabay ee guri ku wada noolaa ee nolosha raaxada leh ee jacayl kale soo wadaagay muddadaasi ma shil baa ku dhacay ma waxbaa qaniinay maxaa sabab looga dhigay
sida caadada ah oo dedadoodo dadad waaweyn labadoodaba ahaayeen waxaa la geeyay cusbitaalo inta badan xanuunka asaasiga ah amaba inta badan maskaxda ku dhaca dad waaweynna waa ahaayeen way daciifeen marka waxay nasiib u heleen in ay isku xilli xanuunsadaan islamarkaana cusbitaal isku mida la geeyo laba sariirood isku dhow la geeyo waxaana xusid mudan in xilligaas ay ag joogeen xubno ka mid a qoyskooda si ay u caawiyaan islamarkaana ay gacmaha u saaraan gabar ay u yihiin ayaa waxa ay oo lagu magacaado Debbie Handler ayaa waxay sheegtay in ay si aanay u dareemin cabsi islamarkaana iyagu laftirkoogu ay noloshiin lala jooga ay dareemaan ay gacmaha isku saareen waxaana saaray la sheegayaa in labadan lamaane oo kasoo jeeday dalka argentiin ay isguursadeen sannadkii 1947 kadibna ay waddankan maraykanka usoo guureen iyadoo ninkoodaygii uu ka shaqaynayay hilibka qaybintiisa ama goob hilibka lagu qaybiyo gabadhuna ay ka shaqaynaysay qurxinta faraha gaar ahaan cidiyaha waxaana la sheegay in gabadha oo layl darneyn xanuunkaasi asaasiqa da'deeduna xilligaa ama imika markay dhimatay ahayd 89 jir ama 98 jir in la sheegay in iyadu hor dhimatay gabadhaa hor dhimatay kadibna 40 daqiiqo kadib uu ninkoodayga isaaq oo isaguna xilligaasi da'diisu ahaa 90 jir ama 90 jir uu isnin kadib isna u geeriyooday 40 daqiiqo kadib inan ka mid a caruurta ay dhaleen ka hadashay maalintii isniintii markii la aasayay ayaa waxay sheegtay in jacaylkay isu qabeen sidu xoog u lahaa iyo awood iyo miisaanka u lahaa awoodeed ayba adkeed lamaanahan inay nolosha ay ku kala dambeeyaan
marka aaswadareed baa loo sameeyey ugu dambeyn
aaswadareed baa loogu sameeyey Arlington Hills meel la yidhaahdo ama magaalo la yidhaahdo ku taala gobolkaas Illinois oo ay deganaayeen waa la isugu yimi maalintii isniintii baa la duugay qoyskii oo dhan baa yimi
hagaag haddii aynu ka nimaadno jacaylka waayeelka ee lala godgalay bal aynu eegno jacaylkii dhallinyarada weliba ciyaale iskuulka oo la sheegay in jacaylka xilligaa dadka ku dhaca uu yahay ka ugu dhibta badan maadaama unay ardaydaasi awood u lahayn inay noloshooda go'aanka ay rabaan ka gaadhaan sidoo kalena la sheego in jacaylkaasi uu yahay mid aan ka bixin xusuusta qofka uu soo maray qaybta koowaad ee qisadan jacaylka ah waxaynu caawa ku maqli doonaa sidii ay isku barteen maxamed barre cabdi iyo inanta uu jeclaaday oo la yidhaahdo ayaan sannadku markuu ahaa 2013 maxamed iyo ayaan waxa ay wada dhiganayeen mid ka mida dugsiyada ugu caansan iskuullada magaalada jabuuti waxaana dhex maray jacayl aad u xooggan oo caqabado badanina ay ka hor yimaadeen aan idinku wareejiyo wariyaha v o eda ee magaalada jabuuti sagal siciid faarax oo waraysatay maxamed barre oo ah wiilka jeclaaday gabadha ayaan
sagal gabadhan isku dugsi baan ahayn marka galaas baan ka sarreynay markaan dhiganay galaas sideedaad iyadna waxay dhigan jirtay marka galaaska toddobaad gabadh xoog u qurux badan bay ahayd ay indhaha ragga dee xoog ay maaragtay ugu soo jeedaan maalin maalmaha kamid a gabadhaas annagoo marayno kulwaarka yar iskoolka ayay meelahaas 10:00 subaxnimo iyo barkii bahayd baan umleyn rekreasiyon waqtigan fasax weefs iyaalku baxaan waxaan ku kulannay iyadoo la joogtay inaan saaxiibkaya oo isagana cabdillaahi la dhahay wiilkii markaan salaamay gabadhii baan arkay kadib markaan wiilkii arkay wiilkii inakii salaamay baan ka yidhi war gabadh quruxda badanna ma iskoolkay ka dhigataa markaas tii ha iskoolka waan ka dhigtaa umaanadii arkin bay tidhi maanta ay ka horreysaan kadhi magacaaga maad ishay kartaa gabadh waxayaad iska furfuran oo nacam iska farxanada magacii bay igu taabatay kadib inakii baan isla kaftanay inatuyar qurux badan tahay gabadha isa way naga tagtay waxaa isku soonay aniga inakii cabdillaahi oon saaxiib xoog isku dhow ahayn inakii baan ka wareysay war gabadhan meel balgii horan qofkun darmaanta way qurux badan tahay way jirtaa inay gabadhan wanaageega inay gabadh diin la tahay iskoolka ka xadiisto ay hablaha u xadiisto muuqigana waa adiga arkay kuma macnay karo wiili macnahaygan intaan ka garanay waa intaa wigeydi kadib isla markii kumaan bilaabay sheekada niyadeeda laakiin gashay gabadhan hadiito inaan maaragtay u kuurgalo aniguna dareensiinaynin ninkaa saaxiibkii aan inaan gabadhaas u baahanahay muddo laga maarado ilaa 3-4 kadib waxaan ku kulanay albaabka iskoolka laga galo lamaan helin wan agmaray laakiin iyada islaanto salaantii kadib waxaa dhihiyay hadaba horta ragana waxa weyaan hadda gabadh u qososhay haddii ay salaanto waxay moodaan in maaragtay iyada laftigeedu maaragtay ninka iyada doonayso anoo faraxsan baa galaas maalintii moraal ku dhex fadhiisto hol gabadhii ayaan baa kula hadashay maanta ku salaantay oo roobad jirtay isla
waxa tiri gabadhii qurux badnayd markii aad aragtay miyuu ku galay dareen jacayl ma quruxdaad ku jeclaatay dareenkaagu goormuu bilowday adiga
muuqii iyo macnihii ninkan saaxiibkay ii raaciyay dareen siyaada bay gasheen midda kale asxaabtii galaaska ila dhiganaysa o dhan ayaa tii maratay war gabadha ayaa maanta la socotay mahalkaabaad gaadho markaa sheekadaas xidigada iskoolka ahayd sheekada markay isku tagtagtay waxay igu dhalisay maaragtay inaan dareen galo
waxaan gooni baaro hadba geeska eegaba on gabar garaad iyo gaari wacan na raadshaba waa tilmaan u gaare marwagoloola dumaro quruxay u gaar tahay guudka aan ka halaxsaday sow 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 jacaylimu ilin
shibic shibic waxay usoo dhiibtay adigu muddo bila markaan saa isku naqaanay maalmo maalmaha ka mid a galaaska iskoolka waxaan ka soo wala baxnay saacad midaan soo baxnay halka gaariga laga raacayo iyo markaa ayaan usoo wala lugeynay markaa baan salaamay beli waran ayaan iska waran xaalada ka waran walaga fiican alxamdulillah iska waran waxoogaa maaragtay waraysaya oo dheeraada ayaan gabadhii la galay had walba waxaan ku dadaalayay amba maaragtay aan inaan ogaado gabadhan nacam anoo testeer amba maaragtay joshiga qaadayo nacam tijaabo yarooda gabadhan inaan maaragtay arrimo dhallinyarnimo aan la galo oo aan gabadha haddaba dadkan la socdo xitaa anigoo laba socon oo maaragtay arrimo aniyada naga dhexayn ayaa asxaabta bar qaarkood ku odhanay qofka waan ka dhameeyey oo saaxiibada hala hadlina marka cimamadan lahayn baan isisaari jiraheed marka
goormaad u sheegtay arintaadii usoo bandhigtay ood ku tiri ayaanay sidaa baan kaa doonaya waxbaa uurka ay galay
muddo bila markaan gabadha isla soconay xidhiidh walaaltinimo oon aniga iyada naga dhexeeyaan maalin maalmaha kamida ayaan hadiisa idi waraarinku kugul kula dheeraaday iskoolka inaan fasaxiisiiba soo dhow waa inaad arrinka bandhigtid waxaan la hadlay iskoolka markaan gelina kayidha bal hadhow toolad markaan soo baxno 10 iyo barhka albaabka igu sug okay bay tidhi halkii dumarkii yaraa ugaafta wax sameyni bay fadhiisatay waxaan soo baxay 10 iyo barhkii ma soo bixin macalinkii baa saacad nagu biiriyo 11 barhkii baan soo baxay iyadoo cadhaysan laakiin isugeyso ayaa halkii yaa nagu imiday waan israacnay haday kuguba qaylido ama maaragtay ay anusaa kaama filin tiraado bilo xidhiidka walaaltinimada haysana kaago hadhowtana maaragtay khasaar xagga kaaga imay anigoo masalada dheedheer iyo nacam exomballa aan loo baahnayn soo qaadanayo oo iyada nacam xaalkeygii si uun ogaado kadib gabadhii waxaan dareemay in ay noqonayso qof acceptable oo nacam yeeli karaysa arrinkan iyada laftigeedu antiljoonad baheeda way fahantay inaa maaragtay ujeeda lah markaa baga tidhi war waxbaa soo duurduurina maxaad u baahantahay baga tidhi marka baan kaidhi arrinkaasaan u baahnahay marxaba laakiin bishuurad baga tidhi haddaad karaysid kow anu xaafadeedaan ugu weynahay labo iskoolka waad aragtay oo waxaan ka mawduuc ka jeediyaa mawduucdiisa saddex ma rabo in maaragtay la igu arko inaan la socdo si isaaneed ta kale afraadna waxay tidhi horta habeenna inaan soo baxon kugu maaratay aan wada sheekalaa inaan dhex marto ha u fadhin waxaan is arki karnaa quraata anaa kula soo hadlay telefonkaagaada siin anaa kula soo hadlay telefonka intaan kula soo hadlay wax dhaafsan oo maaragtay aan kuu samayn karin ma jiro marka arrinkiisi kama doodi karo waayo eeg waa naseer laysiiyey oo intaas ixsaan lay sameeyey mar haddii la ogolaaday habeennimada ay la soo hadashay markaasaan hadiisadeni nin iska dhigon kadhi walaashay waxaa ma fiicno laba qof aan is arkiin ma dhici karto waxay tidhi markaa telefonka ula hadlayna waxay tidhi markaa haddaba maalinta qudhee sabtida ayaan soo baxaa lixdii barkaad ilaa todobada waxaan dhex fadhay bay tii maaratay iskoolka dhexdiisa markay dadku kala faaruqaan iskoolka marka cilo noqdo yaan gadaal qolada ugu dambaysa nacam macalimiintii iyo qoladan iskoolka gaardiyaanadii markay baxayaan ayaan soo bixi marka baan israacaynaa kadib sidaasaan isku raaci jirnay maalinka soo sabtiya annagoo weli maaragtay meel isa wala fadhiisan ilaa maalin yaroo ay iskoolkanba macali aan weyno oon meesha iskoolka agtiisa yar fadhiisana maahayne aniga laftigeydu markaan gabadhan arkay gabadha inay diin leedahay waxaan ula socon jirayna camsiidii qof maaragtay iyadoo iga heebad sarreysa kale markasta ixtiraam baan tusay markasta wax kasta ay marka fikir kasta iyadu keento waxaan isku dayay inaan iyada raali galiyo ku raaco haday tiraado ismaba ari karno haday tiraado nacam wax kasta ee ka surtoobo waxaan ku dadaal jiray inaan iyada raali galiyo
saageedu filrona inta uu alla u mee adoon kan dumar joogti idil kood baa weyn ka adiga warreeyo ixtiraamka gubeedii tiramka gubedi aqlaq dan kugu durto aad baan kaaga maqsuuday inziyo jiniba ishodila ka astureeda badanida
markii fasax lagala iskoolkii way xagaa baxday anigu jibuutan iska hadhay Itoobiya xagaa baxday halkii Itoobiya waxa ay iska soo barteen marka macallin macallimiinta anaga cashirka nuurigeysa kamida oo ay ku soo sameeyeen marka iyada xiriir marka gabadhaasi kadib markay soo laabantay iskoolkii oo 15 waxa ay ka hadhay ayaan maqlay inay soo laabantay jibuutku soo laabantay
allele waxba ka dhacay jacaylkaaga curdanka ahaa oo wixii aad abuurtay Itoobiya markuu xagaa baxay waa laga dulqaaday waliba macallinkaagii
horta aniga iyo macallinka markaad miisaanka nasaartid waan kala fududnahay moogtay waxa ka maaragtay ka awood badan ka culus macallinka marka dhanka hadii la eego dhaqaalaha hadii la eego isku midna hindi in ardaya iyo dankas marka la eego macallinka uu iga culusay aniga laftay waan qiraya marka oo iyada marka hadaanan jacaylkayga eedo duligeyn miiba khaldanaynba marka Soomaaliduna de waxa la yiraa waxa indhuhu arkayaan buu afka gooya gabadhana gabadh maartay diin loo ixtiraam badan bay ahayd markaan soo laamteen la kulanay gabadhii warkii aan isku waranay ka waranay bixii iska waraysanay hadaba hawshiin xagee maraysa aan idhi wallahi waxay ka xishootay inay iga tiraado fasax baad tahay waxay ka tiri shanay tan ka xishay iskoolka hadda iska samir samraysidkii ma waayo waan ku qancay waan iska socday intii shanay tan ka xishay iskoolkii uu dhamaaday iskoolkii baa la galay iskoolkii ilaa bil laba bilood marka la dhigto haddana gabadhii waxa nacam sidii hore gabadhii uu kulmi jirnay waxa dareemay inay wax iska bedeleen dhukay fadhiisanaysay buu joojisay markasta waxay raacaysay dad aanan maaragtay anagu aanan isku sii fiicnayn waxay joojisay nacam fursad kasta oo ii suura gelinaysay inaan gabadhan la kulmo
marka inay ka fogaatay isqarqarisay waqti ku siin weydo waxa ka dambeeyay xiriirkii macallinkii ayda dhaxmaray
ahay xiriirkaas ka dambeeyay ina saaxiibkan soo diray anoo marka waan la socdayba way naga hor yimaadeen iskoolka iyadoo marka saddex gabadh la socoto uu yeeray uu tagay uu soo kaxay gabadhii la kulansiiyay anuu waan farxanay nacam hadii ay isuura gali lahayd nacam inaan ninkan waxaan u sameeyaan garan way farxad awgeed saaxiibtinimadii iga soo dhawaaday intii ninkan dadka wuxuu kamid qayb faamigii kamida xaafada aan tagnay maalintii habeenkii markaan imaanay hadii waxay naga tiri sagaalkan kulan la soo hadlidoona saacadda markii sagaalkii ahayd anigii uga tagay isagoo iga maqan baa la soo hadlay markaasi macallinkii iska dhigay gabadha faamigiiga marka wuxuu hibil Soomaali ahaa inaga hibil misqaan waa isqana inaga gabadha saas oo ilmaadeertay ayaa amaan kala in la kulmo doonaya ilaa bilaa ila kulasiyo waan soconay waxaan tagnay maaragtay balantii ay macallinkii iyo ninkan kala qabsadeen oo 8 iyo barka ma subaxnimo ahayd waan dhaadhacnay meel miis jaadabadiisa intoon isku toosinay baan lambarkii garacnay naga la soo hadlay waxaa la sabaxay macallinkaygii uu arkay war meesha macallinkaygii lambarkii isagaa sitay macallinka faraahay ka baxday anuma tagay u tago bal soo wareyso ninkii markuu u tagay la isku waramay hadal wuxuu macallinkiisa yiri gabadha waa la siiyay fabimanihin inaan guursadaan rabaa aabaheed iyo hooyadeed ma aragtay way ogyihiin ninkan sanadkan ilaa sanadkii horeba teer daba socda amaan buu leeyahay inaan waalidadiisa iskaga sheego yaan rabaa ila kula siiyay uu soo laamay arrinkii buu waramay waan soconay xaafadii baan tagnay haddii markii halkaan marayso xaaladiisii waxay noqotay xaalad aan anigu aan maareynin hadiito oo aniga iga farbaxday kulba marxalad waxay soo martay macallinkii waxaana soo wacay aabihii ninkii macallinka dhalay baa yidhi war dad baa la dilaayo waa laga hadhaayo waa dad uma ka hadlo gabadhan iyo dacwadiidana iskaba qaato waa naga hadlay wiilkayga anaa naga reebay laakiin aan kulanno rag markay is arkaan bay saf gartaan hadalla badan iyo dacwado badan oo dhexmaray dabadeed waxaan ku heshiinay inaan xaafadda macallinka ku kulanno halkaas ay ugu dhibbadnayd
laba xidid dagoodiyo intuu dhiigga wada xulay ku xardhaamay naftoodu xaashii ka daalay ay kala xasiyaan
markaan macallinkii ishor tagnay ay weliba joogaan laba kulan macallin anaguna aan shan baan ahayn iyaguna marka lix waxbay ahay malmalayn midaan kuu soo dhaafay markaan aan sii socono rag aniga i wado waxay iga soo waaniyeen saddex waxaan haysanaa gudoloolo oo macallinka ka haysano kow ugu soo wacay labo gabadhan macalinka la sheekeysto ashmiineer aan buwayda yartahay isaga isku daamahin saddex iminka xaafadiisan tagaynaa maaragtay isaga maaragtay mas-uuliyadiin dul saaran tahay marka gacan unbaa ka manuucin afka waxaa doontaad ku hadli kartaa
marka kan adiga jacaylkaaga wax noqday wax faraha ka baxay adigii ku dhaafay ee cid kala maamulaysa
kala maamulaysa hawshan anigu marka ma maareynayo waa la wataa aniga waxa la yidhi waad arkaysaa ninka telefoon ma kula hadlayno saan ula hadlayno waa ka uu noo jabay aduu ha noo jabin marxaba waan galay xaafadii waan fadhiisan
adigana ayaan ba ku wacday
hahay aniga macalinkan ma maaragtay ku jira tartanka naga dhexeeya markaan fadhiisanay aqalkii macalinka aan falo fadhiisanay macalinta aniga la socotay ayaa waxay na siiyeen biyo iyo sharaab na siiyeen markaa buuri biyahan iyo sharaabkan aday siinikiin aad arkayaasi horta bal nagala jooga annaga uga calmanihin asxaabni soo siyaaratayna ma nihin marti nigu soo weytayna ma nihin waxaa naga dhexeeyaasi waa rag ishayaa nahay laba geed isgeysana galladi kama dhexayso arinta aanu la soconno oo laba xaaladooda cuntadiina walaa sharaabkin walaa biyihiin iskaasi gudashaba inaan fadhiisano maaragtay khalad baynagu tahay ninki macalinka uu yahay mar anuu isaga u qosla mar ninkan inaad arkay hadlo markaasi yidhi ninki ka abaha marka macalinka yidhi haddaba waxaad fadhiisto bal waxaad la socotiin soo daaya marka inkastood annaga haddana inigu aada noo yeedheen annagu go-aan baan wadana laba go-aan ninkan macalinkaayo inay laba kaga dhexeen buuri meeshan xoolnama dhexyaaliini dad gacal nama nihin dacwad kaloo marka noo horeysa nama jirto inaad tiraahid gabadhii halkaa baan kala baxay waxaad samaynaysiin inigu sameeya iyo in aad tidhaahid gabadhii waan ka baxay ood intood gabadhii u yeedhid halkan keedid ay labadan qofna adaa kala geyey sababta ay ku kala tigeen adaa lahay sidoodii hore ay ku soo lamaan labada marxaladood wax ka dhexeeyoon ka wala hadli karna ma jirto marka wuxuu yidhi ma labadaasa la socotaan ninkii odagaysa ha labada baan la soconaa in kaloo xaafadaha macalinka galo oo nin weynahayo hadiba hadhow burbalan yimaado inuu maaragta anaga nacam dadka iyo annaga noo dhexeeya anugu talagalay marka meesha fadhiyo anagu u yeedhano oo nin weynahayo kartigana caanka ahaa maxaafadda caanka ahaa cabaar marka lagu wala aamusnaa waxaa hadalkii qaatay wiilkana kuu sheegay xaafadda galay marka wuxuu yihi saa maahin annagaba rag baan nahay oo intaad garanaysiin inka badanna waan garanaynaa waa niga waaweynahay waxaad samaynaysiin buu yihi ninka macalinkaana hadlo ninkan ardaygaana hadlo hawsha la isku haysto horta noo bandhiga kadibna maaragtay sida ay ku dhamaato ayaan eegana haddaba wuxuu yidhi ninkii inaad arkay haba hadlo wuxuu yidhi hana hadlay buu yihi intuu ninkan hadlin ninkan gabadhaasu jecel yahay weliba jacayl uu xoog u dhimanayo tacliintiisiiba uga baxay adde sheeku abuuray tacliintiisiiba uga baxay waxaa san u dhubneeyey san u galay maaragtay gabadhaa darteed weyaan hawshuna gabadha in la helo wax maaragtay ka dhaxayso oo arrin kaloo maaragtay aniga noo yaala ma jirtaba maca waalidiinteeda macaa faamiliga saasaan isku raacsanahay halkaa joog baa laga yidhi adigu ay macalinkiiyo hadal baa laga yidhi marka macalinkiisu hadlo wuxuu yidhi gabadhan ardaydiiba ka mid tahay iyadaa ila timiday marka arrinkan kadib anna waan ku ogolaaday inaan guursadana maaragta waan ku heshiinay
waa hagaag xaalku wuxuu gaadhay in markii ugu horreysay dacwada isku soo hor fadhiistaan labada reer ee ay kasoo kala jeedaan wiilka ardayga ah iyo macalinkiisii oo isku haysta gabadha ardayada ah oo ay labaduba sheegeen inaanay ka maarmi karin guurna ay ka doonayaan labaduba xaaja murugtay gartuna intaa kumay dhammaan ee xaalku meel adag buu gaadhay waa inoo toddobaadka dambe haddii allah awoodda lihi ogolaado gudahanna barnaamijka caweyska washington waa naga intaa kulankeenna dambe ka horna waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal, heestaasina waxay gunaanood u ahayd barnaamijka caweyska Washington. Waxaa soo jeedinaysay wariyaha v o e da sahre ciidla nuur. Halka aad kala socoteen dhegeystayaal, waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Markaana aan ka codsada Jamaal inuu inoo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa.
mahadsanid nuur. Aqalka cadde Mareykanka ayaa sheegay in madaxweyne Trump lala socodsiiyey tijaabadihii ugu dambeysay ee gantaalka Kuuriyada Waqooyi ay samaysay. Tijaabadana ayaa guuldaraysatay in yar kadib markii gantaal hawada ay u rideen kooxdaasi Kuuriyada Waqooyi, dowladda Kuuriyada Waqooyi, iyadoo islamar ahaantaasina la sheegay in uu ku burburay meel bari ah oo dalka Kuuriyada Waqooyi gudihiisa ah. Hay-adda amniga qaranka Mareykanka ee loo soo gaabiyo n s a ayaa joojisay habdhaqankeeda fadeexadda dhaliyey ee duubista hadallada dadka iyaga aan warqad maxkamadeed u haysan, kaasoo soo shaacbaxay sannadkii 2013. Hay-adda ayaa jimcihii waxa ay shaacisay in ay joojisay gurashada imeelada iyo fariimaha telefoonada ee qoraalka ah, kuwaasoo dadka ajaanibtaahi ee waddankan Mareykanka ku nool ay dibadda u diraan. Wakaaladda ayaa waxay sheegtay in wixii hadda ka dambeeya ay la socon doonaan kuwa dadka ajaanibta oo keliya. Hay-adda NASA ayaa NSA ayaa waxa ay markaasi ku doodeysaa in habdhaqankaasi uu yahay mid sharciga waafaqsan, islamarkaasina muhim tahay in la dabagalo dadka ajaanibta ee loo malayn karayo inay xiriir la leeyihiin argagixisada. Baadariga madhabta katoliga ee diinta masiixiga Pope Francis ayaa sabtidii maanta kumanaan masiixiyiin masaari ah kula dabaaldegay garoonka kubadda cagta oo ku yaal magaalada Qaahira. Pope Francis ayaa ku tagay garoonka baabuur buluu ah oo daaqadaha ay hoos u dalacsan yihiin, waxaana kumanaan ruux oo ululeeya calanka Vaticanka iyo buufaano jaalayaal ah ayse waxaan isugu soo baxeen magaalada, kuwaas oo baadariga salaamayey.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo ina xasuusinaya qodobada wararka caalamka ee caawa idiin haysay v o e da dhegeystayaal idaacaddeenni fiidnimo oo idinla socodsiinayaan anigoo ahaa Nuur Xasan Nuur iyo Jamaal Axmed Cismaan. Inta ayay nagaga dhan tahay tan iyo kulan dambe waa v o a oo idin leh sidaa iyo habeen wanaagsan.